Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binobanso, ngonga ya Tukulibale na Ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, ya Tukulibale na Moko na Ndambo na Kasindi, Kundelunga, Lokola pe na Munile Nyonso ekolo Kongo Demokratika. Awa na Washington DC, tukominde ngonga ya Zoom na Mitanu na Ndambo. Voyibola muna sango na biso ya mokili lelo edition ya mibale ezali linaka na biso linene ya sango na lokota ya Lingala na VOA The Voice of America lolaka la Amerika patumakala la animasi na Cornelius Tenor bazali onzela ya masini tevili sungi ya mas ya Marius Munga pona kopesa bino sango eye nga kombola ngai edi isango na sango ya mokili lelo tokolobela. Bosambi sami bwa François Béya mon petit toli ya kala ya lokumu ya président Félix Tshisekedi pona Bokingi ba avoka baye ba mibendi na bosambisi na kufunda ka bazuzi na kozala ngambo moko basengi bazuzi basusu batiama. Koko moko ya Mobutu mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratika Malo Mobutu Ndima aponami lelo bomo yangeli ya ituka ya Nord Ubangi. Mampinga maikolo Kongo Demokratika masikoli bativili zomi baye bazalaki na maboko ya batumbuki ya ba ADF na Irumu na Nord Kivu. Lelonde
kima na bango to na passage na bango ba tumbaki ndako mingi ya baike te bakangaki baisusu bakei na bango kopona komema biloko ndenge bango basalaka kasi FRDC lalaki pongite.
Ndelo ya Kasindi kati na ikolo Kongo Demokratiki na Uganda ekangami lelo na bosenga ya bayi mumbongo pona koboya ndenge mituka na bango etumbaka etumbamaka
osengi bakonzi baya tosolola totala strategi nini tokosala po marchandise wana oyo mituka oyo emebi marchandise oyo ememi bato ezala sécurise ti destination yango.
Na Kinshasa bato basalelaka mpenza te bikatiselo to pe parcerel likolo ya boulevard Lumumba binebikoma nde bisika bashegi bavandaka to pe bastudio ya foto pe bisali ya ndenge na ndenge tokolanda yango.
Kuna na passerelle et toi mon frère me oublie que awa na kutamba moro 12e na kende yolo awa kuna baluka sisi bo faut calculer ce trajet za wa sikuna
minganga ya ekolo Kongo Demokratike bako tika mosala uto lobi le 13 juillet na bosenga ya syndicat national ya ba médecin Sinamed pona kulobela yango Marius Munga koyamba bongo Patrick Boloko ya zali bongo secrétaire exécutif ya Sinamed tokolanda yango awa yambu na yango tulanda na bokuse sango Marius akopesa biso Marius Munga.
Salami ya komisyon mixte miye, misengela kiko salima, leleo na ekolo Angola, nanzela kuluka kuzongi sabo yokani, kati na ekolo Rwanda, PRDC, mipusa mi omokolo mwa le 20 juye mozali koya. Kolanda liye bisi, lenda kwa mokondi ya RDC, bopusa mi boye, bosale mi mpo na kukabola mawa na ekolo Angola, po na matanga, ba imboka, bazali na yango, simaliwa ya mokondi ya kala, José Eduardo dos Santos, oyo akufaki na mboka Portugal, omokolo mwa mitano mwa mposo moleki. Batokoleka zomi na mwambe babo mami pe sambo bazoki makasi lobi loliki na bitumba kati na mangomba mibale ya basimba minduki ya Kodeko na teritori ya Djugu province ya Ituri. Kolanda baibo kengi babisika biye mangomba maye mabale ya Kodeko bon temple babundaki mpo na kuwelela kukabula mosolo moye bazoki epa ya baimboka ya isika iye. Sima bozangi boyokani kati na bango bitumba bingalaki kati na bango. Kolanda bayi société civile baisika iye bato bayi ke bakimi bandako na bango pona kobanga pe mingi na kati na bango bakei na bamboka Nyangarai Kanyalaya Petimpe Bambou Centre. Na province ya Okatanga bato tuku mwambe na mitano ba bamonani kozala bato ba mobulu bakangemi na bingumba ya Lubumbashi pe Likasi na baibo kingi. Kolanda maloba ma Norbert Ilunga commissaire divisionnaire adjoint ya police nationale congolaise bato baye bazali baye basala ka mobulu na kokotela ka bato na banda kuna bango kobomaka bato pe kozangisa bato kimia na bingumba biye. mingi na kati na bango bazalaki kulukama na police, basusu na kati na bango basila kukanga ba mikolo miliki, batika mampe bazongeli lisusu misala na bango ya mabe. Bato baye balakisamaki lobi loleki na gouverneur ya Okatanga Jacques Yabula. Martin Fayulu a fongoli misalami ya congrès ya mibale ya parti politique na ye, engagement pour la citoyenneté et le développement esidé o engumba Kisangani na ituka ya Tchopo o mokolo malobi loleki. Pona mubu moye, masolo na bango makozala na mama na likambo ya Congo ekolo moko. Na malobazwaki, Martin Fayulu yoko ya bakambi ya liboke la muka asengaki na balandi balingomba liaye na kosala manso pona kuluka kuyeba nini etambolaki pe nini etambolaki te kino sika na lingomba na ye. Pe asengi na bango na kuluka kosengisa makanisi na bango pona kuzwa ebonga ya mukundi ya mboka babotulaki bango na mubu 2018 mpo ete babotula yango na mapuna mimazali kuwe na 2023. Bato bayike koleka nkama misato bauti na bituka biso ba RDC pona kuzwa esika na milulu miye. Syndicat national des médecins Sinamed esakoli omokolo malomingo leleki ete minganga bakotelemisa misalami ya bango omokolo malobi le 13 juillet mozali kuya na liyebisi na bango minganga baye basakoli ete bazali na kanda makasi na komona ete mbula matari ezali kotosa bosengi na bango te mingi mingi na mai alakaki ete akosala pona kobongisa mosolo mwa bango mpe bakondisyon na bango ya mosala. Na ngambo na ye vice-premier ministre ya fonction publique asakolaki ete alakaki bango kukukisa elaka epesa mela kibango kobanda sanza ya zwe mezali kuya pambate mosolo mozali kokende mingi na maematali bomatisi ya motango ya basali baleta ba policier mpe ba FARDC. Na Afrique du Sud batomi bale ba eba monani kozala bato baye babomaki bato na masasi mposo moleki na engumba Johannesburg bakangemi esakoli ministère ya intérieur ya mboka eye. President Joe Biden akani kokende omukulu mitano mozali kuya na engumba Riyad na Arabie Saoudite pona koluka kosenga na ekolo eye na komatisa motango ya petrol eye babimisaka pona kokitisa ntalo ya petrol moye momati makasi omolongo mobimba.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Basambeli ba François Beyamo pesituli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi na mambi matali Bokingi basakoli ete mba mibendi na bosambi saminaye pona kuluka kukuisa bokonzi. Bavoka ba François Beya bazali kopamela utkuru militaire na kozala na ngambo moko. Bazali kopamela bazuzi kozanga kopesa ye yano na bosenga ya kubima pona kukende kozwa lisaliti ya minganga. Bavoka ba ye basengi bazuzi basusu pona kosambisa ye. Malo Mobutu Ndima koko ya ya mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratika Zaire Mobutu Sese Seko alongi maponami ya moyangeli ya ituka ya Nord Ubangi na mibutu kuminei. Malo Mobutu Ndima aponami bongo na bakeli mibeko ba ituka eye zomi na moko likolo na motango ya zomi na mwambe. Bato basusu motoba bazala kite kuwelele bonga yango kati na bango Marie Claire Kengo Wadondo mwana ya ministre wa yambo ya kala Kingu Wadundu. Malo Mobutu Ndima konga akokita bongo akokita na bongo na izato izege kokoloke oyo achama kipembeni sima na kuboya mbamba na ba kelini beko. Bilembo bia yambo ya lipaso bisalami na nzoto ya Jose Edouard Dodo Santos mokonzi ya kala ya Angola emonisi ete akufi na liwa ya likamate elubi baye bazali kolandele yango. Lipaso liyango lisalamaki na bosenga ya moko na bana baye ya mwasi. États-Unis esakoli ete bomi mokonzi ya groupe État islamique na Syrie na masasi drone moko ebetaki na nord-ouest ya Syrie ezali bongo Al-Agala oyo atala makalo kola moko na bakambi ya likama ya Daesh. Côte d'Ivoire esingi na Mali kotika na lumbango ba soda bayango tuku minei na libwa baye bakangamaki na libanda ya mpepo ya Bamako na kufunda maka na kozala ba mercenaire. Côte d'Ivoire elobi elingi soki mokwete kukweisa bokonzi na Mali kasi ba soda baye bazalaki nde na misala mia kimia mia ituka basalaka na libanda ya mpepo eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mampinga maikolo Kongo Demokratika ma sikoli ba civili zomi ba ibakanga maki na maboko ya batomboki ba ADF tulanda sango yango uto beni na Erika Smoisi.
Aimboka zomi baye basi kolami na mapinga maikolo sima mikolo mine ya buziki sami ya mboka chabi wapi bamemamaki. Pona lietnon Jules Ngongo Tshikudi molobeli ya mapinga maikolo na Ituri ezalin sima ya bitumbabika sikati na FARDC mapinga maikolo na badongolo miso ba ADF. Tuyo kalitno, Jules Ngongo.
Tozali kolandela solo ba na kokima na bango to na passage na bango ba tumbaki ndako mingi ya baike pe bakangaki baisusu bakei na bango kopona komema biloko ndenge bango basalaka kasi FRDC elalaki pongi te 112e bataillon elandaki bango pe erekiperaki baninga baike une dizaine de personnes kasi baopération foye continue pona koluka vraiment korekipere baninga na biso pe kopesa kimia.
Mapinga mabiyangi na buwanya baimboka mpona koboya kopesa loboko banguna bamboka tuyuka lesu lietnon Jules Ngongo.
Abitanyo surtout baibazana maboga chabi busio malayo malibongo malaya na malibongo batika kokolabore na banguna batika kosangana na bango ba porte assistance ata mokote na ba étranger oyo ba ADF ba terroriste oyo tozali kokombattre parce que soki ba kolabore na bango ke lobby ba kolabore na bango te eyaka kaka boye représailles ba attaque ciblée eloko tozali kokondane yango wana parce que ba attaque nyonso oyo esalamaka na Tshabi Boga ezalaka mingi mingi ciblée. Pourquoi? Parce qu'ils ont compati to basali pacte na ba terroriste awa chiko ekomi pas
na ngambo na ye ingénieur Dieudonné Losa mukambi suite civilo na Ituri asengi mapinga maikolo ko sikola baimboka baibatikali o maboko ya ba ADF. Tulanda ingénieur Dieudonné Losa.
Gouvernement ezwa responsabilité na ye parce que mon paya kiko sunga batote kuna force mutualisée wana bazali ba force baye en appui au gouvernement. Tolingi gouvernement yango moko azwa mukano akenge la population na biloko na ye. Tolingi ata mutu moko te azala na maboko ya banguna. Armée akolobela biso teke bato mosusu atiki bango. Oyo atiki bango pona nini? Tosengi mutu tunyo bato nyoso bamemaki bango bango nyoso bazonga na bomoi.
Mboka Tshabi ezwami na ndelo kati ya territoire ya Irumu ou etuka Ituri mpe territoire ya Beni na Nord Kivu utai ngumba Beni Erika Smoisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smoisi. Lelonde ndelo ya Kasindi kati na ikolo Kongo Demokratike na Uganda ekangami na bosenga ya bayimu mbongo pona kuboya butumbi ya mituka pe biloko bya bango na basimba minduki badwanye basingi na bakonzi ba ikolo kusala ete tango iye zala pona kutia basali badwan basusu pe bukingi sango yango pesemelewi su uto Goma na Fiston Isemwami.
Misala miso mitele misami wuta mkolo mwalelo na mboka Kasindi au netuka ya Nord Kivu esika eye ezali na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratike na Uganda na kotalaka lolenge mituka mingi mizali kotumbama na basima manduki bazali koyeba na te na nzela euti Kasindi kino engumba Goma mpe bisika bisusu na etuka eye baimo mbongo bazali kobunisa biloko bya bango atako bazali kofuta mpaku. Lisangali ya ACAD, Association Congolaise de Commissionnaires Agréant Douane, onzela ya mukaminango li sengi na mbula matari kosala maso poete kimya ezonga yambo musamo bandela lokola na momesano na bisika bie toyoka mukambi ya ACAD au wanetuka Nord Kivu de Leonce Matata Tsongo.
Tosengi biloko misato eloko aliboso tosengi bakonzi ba ya tokomi tokomi mikanda seke komi komiti elembi mikanda ngoso bakomi 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 me suite ezo zalate yango tosengi bakonzi ba ya tosolo la total strategie nini tokosala po marchandise wana oyo mitu kwa wewe mbiba chambizi, wewe mbiba tu, eza la sekurize, ti destination angu. Ewe kwa mbibale tosengi, tosengi bakonzi, ba longola, batu, oyo basoda, oyo bazana site wana ya longo. Oko mitu na yomo, eko sale mandenge nini, chofer ya uti, Kasindi, alekinze na amabe nyoso, akomi na site, sikoyo, bayeko tumamutu kana kati ya site. esika batu nyoso wazi. Ezo leke la biso tozo comprendre en gote. Elo kwa misa tozo senga l'Etat a organize biso escorte, la MONUSCO, FRDC, l'UPDF, oba ki sape ICCN. Pa escorte mi tuka wana te, e koma na sécurité, kom sa operatere kome ba continue kufuta biloko. Me apal sa, pa sekirize batu nyoso, paske biloko soki e komi, me batu bazo kufa, jour, nani uta kosomba biloko.
Nkita, tope ekonomi ya mboka, ekolo kongu demokratik, eko kita makasi ndenge bunagana na territoire Rutshuru mpe Kasindi ezali kokangama makasi mazali mamola kisina kelasi ya likolo mpe nganga mayele na maimateli nkita dadi sale mpona ye likambolie lizali ya kozwa na petete kasi ezali ya motuya mingi mpona mbula matari kosilisa mbeba eye ezali kosalema na etuka ya Nord Kivu mpo bolamu bwa mboka mpe na bavandi na yango bato bazali koboma mingi na nzela eye mpe bobola ya makasi koleka bokozingela bango tozaki maloba ma docteur dadi sale
problème vous allez la perte il y a confiance à investisseur vous allez moins réticent toujours problème il y a déstabilisation sociale et économique parce que bah marchandises au côté bah produits de première nécessité et au matat et au matatalo les a déjà en fer donc vous allez coller qu'à en fer on a des problèmes de cause dans quelques jours ce qui va entrepreneur va couper totalement coller qui ça marchandises na bango
mondele kasindi ezali misa tu na monyele ekolo Congo démocratique eye ekoti la mbula matari ya mboka mosolo mingi bayi mbongo basengi na mbula matari kozongisela bango mbongo na bango eye babungisi na botumbami bwa mituka ya bango na nzela eye uta engumba goma fisto isemwami pona laka la amerika
matondo mingi fiston isemwami. Na Kinshasa, bato basale la kapenza mingi te bi katiselu tupi ba passerole likolo ya boulevard Lumumba. Bisika biye bi komande, bisika ya kolala ya ba shege, tupi ba studio photo, tupi bisika ya konsale la makambo masusu. Sango yango epesa milibiso utu Kinshasa na Nathalie Sekaburo.
Nantina ya kopesa bato ya makolo nzela ya koleka na ngambo na kimia pe na bozangi likama nde mbula matari etiaki gwagwa to bikati selinzike na boulevard Lumumba na bisika ebele kasi bikati selibiye bikoma na yango esika ya bopemi ya bato ya maboma mpe ba studio ya bakangi foto mpe bongo na bongo mingi ya bato balingaka kutu kokatisa na kotambola na boulevard eye ekoma na biteni mwambe ya nzela atako makama ya kotuta mamazali seyo kabato tokutaki na esika yeye
kuna na passerelle ezama msika meolike awa na wakuta mba moro 12e na kende yolo awa kuna baluka susu buwe fo kalkule siko trajeza awa tikuna kuna matarali susu wana semira gana riske awa
na legi su buva po kulikola passerelle ezana mwa msika kuzo mwa tan
pona baike ba eskalie eleki milai pasi mpona bato ya rimati isme to babeli ya mingai mbe malili na mikua to na lisusu maloba mabakati sibaike
magolo pas batawa mulali makaz feza mkuse magole kala pas matabo ekita kuna magolo pas bado kaza na ste
me pascal ezali zuzu problem uzuzu batubaye bakate
batu bakosira ga kole kana ste pu se pri rapide par rapport a passé
basusu batali siete kozanga koyeba nde ezali kosala ete bato bakati sananse na esika ya kosayela gwagwa na likolo kasi basengi na mbula matari kokoba kotalisa bato ntina ya passerelle toyo kabango
eza kozanga koyeba c'est vrai bamona la que passerelle eza mulai mingi alors que le canasé eza facile alors que c'est un grand danger mituka ndenge ezotambola on peut connaître facilement un accident.
Le bateau yo bazo katisa nzela et pourtant passerelle basi bache eza erreur parce que bazo micha na insécurité bango moko.
Mokambi ya Commission nationale ya prévention routière Robert Atalatala Kanombi andimisa misolo ete bato bazalaki kobanga kokatisa mpamba te bashege bazalaki kotungisa kasi sikawa bapuusu basi balongola bango po ete bato baleka na kimia. Robert Atalatala Kanombi abakisi ete na mosala mwa bango bazali bongo kokoba kopesa matea na bana mboka toyoka Atalatala Kanombi. Robert,
il était vrai que certains moments bato bawanaki lisusu kopreferé komata na pasal te kofela parce que bana oyo tobengi bakuluna baerejaki domicile kuna bawanaki kotrakase bato. Mais au moment où je vous parle, la police a pris toutes les dispositions d'usage. Sur le pays, les lots, la tronçon, la nantique, le bas, vraiment na batu bakomi ko utiliser passerelle qui ko traverser boulevard Lumumba, mais surtout que au niveau de la tronçon on a vraiment na ba parateur ba élevé en comme tenga moulai. Alors moi, je crois que c'est difficile. Je suis la Commission nationale de prévention routière. Nous sommes en train de prévenir les usagers de la route dans le danger, surtout où ils sont en
train de se faire. Et c'est ce que je veux dire. Je veux dire que nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Nous
Matin de Mingi Nathalie Sekaburo. Lobi le 13 juillet de Minganga, ba kani koz tika mosala na bo bengi sami ya syndicat national de médecins Sinamed. Pono kolobila yango, Marius Mbunga a Sololi Bongo na secrétaire exécutif provincial ya Sinamed, Patrick Boloko Tulanda, et Kenyami Bale Yali Solo.
Alors, docteur, si vous avez dit que Bolobi, ma terme, la grève n'a pas été en bas, sous forme de polarisation, il y a urgence à partir de Bolobi mercredi. Et vous avez dit polarisation à urgence, vous pouvez expliquer ça.
Et le Bolobi, pour cela qui est une semaine, on a service minimum. Tout le monde dit que le gouvernement a un bisou. Oui, il y a un vice-premier ministre, il y a un ministre qui est en santé. Pe o ya santé même son mercredi passé a prometta ki biso a ko kel kolobela biso na conseil des ministres na 61e conseil des ministres ya mboka na biso toyo ki ba médecin ta ba landi rapport wana compte rendu wana ba sepeli ata mukete izala ki avec une grande frustration na passe na mutema ba mon ki gouvernement ko conseil ba médecin te ya ngom mon ba médecin ba sili ki ba lobi tete to matisa mouvement na biso yo moi to kesu musale ezalite loko la droit ok na grève eza garanti par la constitution de république mais to bi non 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 loko la gouvernement na biso yina za papa na biso lelo to boy to travail la ikuba boy to ko ya mataka parti ya lobby poto de la bureau national pesa la compilation nango mais na ba ekonyo so to yo ke ba province nyonso ba la quasi majorité ba province nyonso bandimi ka parti ya lobby to yambaka kaba urgence mais ego sala mo pito nyo sote to ko pona mo pito oyo ba tusu ba beli ba okene ko faire ko se faire soigner kuna mo pito mususu ego tika la fermer peto sala yango ni colonios to ko pona peto pesa annonce wana to tanga na radio ate pa na yo pe to lo ba boye lelo na lobby par exemple lobby na lobby okuna hôpital boye hôpital boye ne ko yamba na est na biso yamba na par exemple na kitasa awa na changu hôpital boye na lukunga hôpital boye na fona hôpital boye
tokende pa etozo mpai docteur to yebi ke ils ali droit na bino ya okende la grève mais bosa la serment d'Hippocrate oyo isingaka ke okoki kotika mutu te soka za malade donc le papa nan grève na bino soki neti mutu azako bela omonie okosali sa ete pou bezana grève
non eniko ba metan ba tuming ba comprendre raté élection ni serment d'Hippocrate wana pe a côté serment d'Hippocrate wana il rappelle na testament d'Hippocrate serment d'Hippocrate ko singa ngena soigner mutu mais testament pe d'Hippocrate ki la biso le baka ke metan singa za la mutu oyo kutu azali na vie ya malamu ko leka baba ba vie oyo za na kati ya quartier na ye na lupango na avenue na ye ou bien na mboka na ye wana et le metan doit avoir le plus beau parfum de la ville il doit avoir un juste un bon point il faut dans la bohémoine na ye ki ta na ba kelasi malamu boye ko ba tumi bon akaka testament c'est moi d'Hippocrate alors que tozali pe na testament d'Hippocrate o esengeli bato ba ye bayango les alobi que testament d'Hippocrate eza malamu eza kosenga médecin asala musala na ye na ndenge o esengeli pe ordre de médecin ezali wana biso tozali régi par ordre de médecin ordre de médecin nde irégulaka art de guérir soki ordre eli kosala ezali na kobunga ordre de médecin kozongisa biso na nzela mais ordre de médecin ayebi que oyo bamédecin bazali kosala balandi procédure o esengeli et constitution abiso ezali kosenga biso yango même auto bengi ba document ezali ya agent de police de l'état ezali ko reconnaître que médecin esengeli ba air moko boye asa la cessation de travail lorsque il est en conflit avec l'autorité ou bien avec l'employeur voilà un peu nakoko ibisa yombe konanga
nazali ko rappeler na bato bazako landa biso kozali bongo docteur Patrick Boloko mais ozali bongo secrétaire exécutif provincial ya Sinamed Kinshasa alors tozako solana yo masolo Italie grève na bino oyo boko banda lobby bo bengi yango polarisation aux la polarisation à bah urgence kasi ce qui n'est timbula matali a sali oyo bozali ko senga yi asalate et lo konini bukani ko sala na mikolo mizali ko ya
nazana ilika ke gouvernement na biso eza gouvernement otobenga ba warrior ezali ko prôner social troko mana bisika ozali ko lobate pambate a ko sala o esengeli pona ba médecin de konanga Marius gouvernement de la république a zana devoir il y a qu'on prendre en charge la population naï. Il y a aussi la nini. Il y a qu'on organiser système de santé mobimba. Il y a qu'on qu'est là, bah hôpitaux, qu'on tonga bah hôpitaux, puis qu'on réhabiliter bah où ils aient qu'on béba. Puis il y a qu'on tire, il y a qu'on équiper en moyens matériels où ils allient s'engeli. Puis les sous-sous, gouvernement s'engeli a engagé personnellement qu'on qualifie le quoi parce que tu vas aller bah bouille bah oyo naïpsi bah et tout tangi tangi et belé. Pe ya ko rémunérer ba toana malam pe ko tabo la condition socio professionnelle ko isengeli le lo le gouvernement de la république après sa gagne ba médecin médecin ko kené na transport na yemoko ko kené na atan logement na yemoko ko kené na blouse bila mana ya ko ya musala ya yemoko médecin bi kaze ko komle ya yemoko ba stéthoscope ko ya ko utiliser ya yemoko alors que tu dis que le gouvernement s'est allogé médecin, il a repris un statut spécifique dans le biso, c'est que le gouvernement a pris un médecin transport, il a repris un statut spécifique dans le biso, mais papa, depuis 2006, mon conjoint a calassiné qui documente un statut spécifique de médecin. Au Macambounion, soit il a repris la carte. Mais les lots autres, les lots sengs, ils ont été allogés. Quand on a un statut spécifique, on ne peut pas mettre les lots, ils ont appliqué pour tout. Le statut spécifique de médecin, il y a même que transport, il y a que prime de risque à médecin, il y a 25% de salaire. Naï. Mais les lots, salaire à médecin, ils ont boni. Prime de risque, il y a autant. On a le bac qui déjà, oui. Salaire à médecin, ils allient boni. Celui qui aussi dit, toi, appliqué, coûte, statut spécifique, tu as, et vous allez en bon et belé. Mais on t'occupe, coûte, kunate. Tu sais, quand le gouvernement, et puis, ça, bisous, forfait, mon quoi, à transport, forfait, mon quoi, à logement, puis, les sous-sous, bah, médecin, bah, il dit qu'on travaillait, bah, dans la prime de risque, était, bah, zoyango, bah, on va dire qu'on travaillait, bah, ça, mécanisé, le gouvernement, ça, on considère, comme, bah, journalier à République permanent. Bah, ça, bah, on a mécanisation, le gosal. Faut pas dire qu'on tient un million sur la T4. Bah, médecin, bah, il dit qu'il y a un travail dans la finance publique, il y a un bien, dans la quête. Expert en société civique, autobengi, finance publique, tonne, kota la ba, ou ba, mba budget, ou ba évaluation à budget, na ba parlement, wana. Na yibi que, T4 la compliqué, parce que, na septembre, la libre session budgétaire. Surtout que na T4, et qu'on vous a renvoyé, na T1, 2000, T4 la libre, quatrième trimestre, vous a renvoyé na premier trimestre, 2023. Et les médecins, vous avez posté, nous, soit, comme ba intention. Comme ba T, accord, il y a qui signé le 3 août 2021, nous, soit, n'est pas gouvernement nous marque ba médecin na 2019 au médecin régent médecin junior tel est l'eau ba médecin bazaka nommé wana même ata notification moko bazwate pe mbongo o esengele la ndaba tata bangwana bazwaka yangote dernièrement au gouvernement président de la république a eu ordonnance nommant médecin généraux chef clinique et résident tel est l'eau même ba notification est terminée. Nous pétons, mais bon, on peut dans tel endroit. Tout le bien que très bien que l'administration a le processus, mais tout aussi le gouvernement a la bonne foi. Après, ça te bien qu'on va signer fort la T3O déjà. A bien que ça bise tout solo là, pour que la T3O dans trois trimestres O. Attends moi n'ambo. Il y a logement, il y a transport, il y a médecin. Il y a médecin qui est aligné, il y a aligné la prime de risque, il y a les sous-sous, il y a les mécanismes, et puis ça. Donc, on a signé un fort, plutôt que un programme bien précis, et vous permettez aux médecins, il y a des gens qui sont montés, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas de population, il y a des gens qui sont.
Merci, Mingi. Docteur Patrick Bolokome, Nazali vous rappelez que Zali Bongo, secrétaire exécutif provincial, Yassine Ahmed, Kinshasa, vous avez été médecin réanimateur au Yanola Kinamituna Nabiso ou Tongo Makita Totondi ou Tondi, le colon du Maïko Yanola Kinamituna Nabiso.
Merci beaucoup, Ndego Marius. Merci.
Matondo Mingi Marius Munga pour na Biano, aujourd'hui na docteur Patrick Boloko. na sango ya mukile lelo tulubaki ba sambeli ya François Beya mopesi tuli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi ba bini na bosambi saminaye pona kopamela okot cour militaire na kolobaka ezali ndenge ngambo moko pe na koboyaka kotika ye po akende kozwa isalisi ya minganga. Sango ya mukile lelo bitu esuki awa tupesi matondo na Fatuma Kalala alimasi na Cornelius Tenor ba ibasungi biso na nzela ya masini matondo pe na Marius Murunga tukuta na lobi ezalaki wabino Edi Isango.